COPE Lugo.
Estar informado.
Son as 12:20, tempo para información local e provincial. Na COPE segue disparado o número de contagios de coronavirus na nosa provincia. Récord na área sanitaria de Lugo, Amarilla e Monforte dende que comezou este novo proceso de desescalada. Estamos na quinta ola da pandemia, é evidente. En só 24 horas foron confirmados case 50 novos positivos. Agora mesmo temos 352 casos activos. En todo caso, sen perder a perspectiva do que está a suceder, convén explicar que se nota o efecto da vacina na poboación. Por qué? Neste momento, a pesar dese incremento notable de casos, a presión asistencial é moi baixa. Só temos a 4 persoas ingresadas en planta, unha máis que onte, e a outra en cuidados intensivos. Preocupa neste momento a situación de Lugo Capital, e é que foi detectado un gromo vinculado con 2 pubs da cidade. A incidencia xa se achega na capital da provincia aos 140 casos por cada 100.000 habitantes. Escoitamos a Ramón Ares.
Preocupanos moito pois, a situación de Lugo cidade, que ahora mismo ten 139 casos a 14 días, e unha incidencia de 139 casos por 100.000 habitantes. Fundamentalmente concentrados, como digo, en Xente Nova que participou en diversas actividades de ocio nocturno, tanto en Lugo cidade como en outras áreas, outras zonas da comunidade de Galicia. En Lugo cidade observamos que temos certa relación de casos pois con 2 pas da zona da cidade de Lugo. Creemos que temos agrupados varios casos que foron aparecendo.
Por outra parte, o Sergas puxo en corentena a un cento de persoas que participaron a pasada fin de semana nunha boda. Son maioritariamente dos concellos de Meira, A Pastoriza e Castro de Rei. Foi detectado un gromo que afecta de momento a 10 persoas.
Parece un gromo relacionado con unha boda que se celebrou a fin de semana pasada e que afecta fundamentalmente os concellos de Meira, Pastoriza e Castro de Rei, que é onde se agrupan os casos. Sabemos que é unha boda onde hubo sobre 100 persoas convidadas. Unha vez que apareceron os primeiros casos, pois temos aportarnos o listado dos asistentes a ceremonia o convite da boda. 49 xa, tanto a xente de Lugo como que fora de Lugo que asisteu a este evento.
Tamén lembramos que neste momento só o Concello de Sarria está no nivel alto de restriccións. Hai agora mesmo 72 casos activos. O caso é que 15 días despois, os 2 gromos identificados continúan aportando positivos. A incidencia é altísima, 14 días. Máis de 500 casos por cada 100.000 habitantes. Escoitamos de novo a Ramón Ares.
En relación ao gromo que se ven desenvolvendo nas últimas semanas no Concello de Sarria, temos que decir que está entrando en fase de estabilización, sigue incorporando novos casos, pero lógicamente nunha proporción menor en número menor de casos que nos días anteriores. Ainda así, a día 12 temos 72 casos activos, unha incidencia acumulada pues, relativamente alta en función dos habitantes que ten o Concello de Sarria, que é bueno, unha incidencia acumulada alta.
Hai que dicir que preocupa moito o comportamento de determinadas persoas, fundamentalmente dos mozos que están aínda sen vacinar. Por iso, o Comité Clínico tomou a decisión de precintar polas noites todos aqueles lugares nos que se están organizando botellóns ou xuntanzas de rapaces que non adoptan as mínimas medidas de precaución. Quedan pechados os parques, as prazas e as praias pola noite. Anunciou no conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña. A pregunta é: é suficiente esta medida? Para o presidente de Lugo Monumental, Luis Latorre, é a todas luces escasa.
Bueno, las medidas de cerrar un parque, un jardín o una playa, lógicamente son insuficientes. El que quiera hacer botellón y no lo puede hacer, aquí en Lugo, por ejemplo, que no lo puede hacer en el Parque Rosalía, lo hará en la muralla y se le cierra en la muralla, se irá a una placita que no tenga salida y si no tiene una placita se irá a cualquier otro lado. Esa no es la solución. La única solución que existe es la sanción, lamentablemente. Es la única que existe y es el único lenguaje que se entiende. Si tú sancionas a la gente, cambian sus comportamientos. Mientras no entre eso en la cabeza y no se apruebe una medida radicalmente, que vaya en ese sentido. Cuando además, cuidado, el botellón ya estaba prohibido antes del COVID.
Pois así están as cousas en canto ao ocio nocturno. A Xunta de Galicia non se plantexa o seu peche polo momento, eso sí, presenta novos requisitos para acceder aos locais, como contar cunha proba diagnóstica negativa naqueles concellos que están no nivel medio de restriccións. O caso é que o sector do ocio nocturno está molesto co Ministerio. Algúns locais levan pouco máis dunha semana abertos, outros estábanse preparando para comezar esta fin de semana. Agora, ante o repunte dos contagios, o Ministerio de Sanidad non descarta volver a pechalos. Juan Agra critica esa postura cobarde, di. É o responsable de ocio nocturno na Asociación de Hostaleiros e ten dous locais no casco histórico. Escuitamos a Juan Agra.
Casi unha postura cobarde por parte do Ministerio, porque é botar as culpas sobre un sector que estamos castigadísimos, levamos moitísimos meses pechados, houve olas, ondas anteriores con nos pechados, estamos vendo as imaxes de botellóns nas praias, en prazas, festas ilegales en casas, casas de turismo rural, casas de aldea, casa en calquera sitio, bueno, cúlpanos a nós por unha quinta ola que se podía prever.
En canto á campaña de vacinación, estamos hoxe con segundas doses na xente de 40 a 49 anos. Foron citadas case 2.500 persoas, 1.600 no Ula, algo máis de 500 na Mariña e 300 en Monforte. Son José Luis Ramudo, temos moitas máis cousas para contarche. Por exemplo, reacción unánime por parte do sector gandeiro da nosa provincia ante esas declaracións absurdas e innecesarias do ministro de Consumo, de Alberto Garzón, sobre a necesidade de reducir o consumo de carne. Di o ministro que esa mensaxe a lanzou por saúde e por mellorar o medio ambiente. O sindicato Unións Agrarias opina que esas declaracións son frívolas e propias dun auténtico indocumentado. Escoitamos a Roberto García.
Creemos que ten que ver bastante a necesidade de darlle visibilidade a un ministerio e a un ministro que pasan desapercibido. Pero si a verdade é que para facer declaracións como a doxe, mellor que continuara nesa espacio oscuro. Segundo, que creemos que se fai daño gratuito a un sector que está pasando moi mal no último ano como consecuencia dos precios baixos. E en terceiro lugar, que se é tremendamente injusto porque se hai unha explotación e un modelo de explotación que aporta ao medio ambiente, que loita contra o despoblamento, contra o lume, son as explotacións de vacuno de carne da montaña.
Seguimos en clave económica, confirmado que a ministra de Industria se xuntará mañá co Comité de Empresa de Alcoa e coa Xunta para preparar esa viaxe que fará aos Estados Unidos Reyes Maroto para tratar de desbloquear a venda da fábrica de aluminio. E a Xunta de Galicia aproba axudas que suman preto de 700.000 euros para impulsar obras de mellora en 8 polígonos industriais da nosa provincia. Javier Arias é o delegado territorial da Xunta de Galicia en Lugo.
A Xunta de Galicia aprobou axudas que suman 700.000 euros para colaborar con 8 concellos da provincia de Lugo na mellora das infraestruturas dos seus polígonos empresariais. Nesta convocatoria, as entidades locais beneficiarias son Cervo, O Sabiñao, Monforte de Lemos, Chantada, Begonte, Monterroso, A Ponte Nova e Rábade. As achegas da Xunta alcanzan o 80% de investimento en cada proxecto ata un máximo de 120.000 euros. Deste xeito, colaboramos cos concellos para impulsar proxectos como a mellora da rede viaria, a xestión de residuos, a instalación de sistemas de seguridade e vixilancia e outras actuacións que contribúen a modernizar os polígonos.
Máis asuntos. Está baixo segredo de sumario, pero sabemos que a Policía Nacional ten aberta unha investigación por un suposto intento de agresión sexual na Avenida de Madrid, en Lugo. Sucedía o luns, na saída da zona universitaria. De momento, non hai detencións. Tomouselle declaración á vítima e a policía está a revisar as cámaras de seguridade da zona. Os investigadores esperan ter resultados positivos en breve. Manolo Arias.
Neste momento, pois, está baixo segredo de sumario. Estánse realizando todas as investigacións, comprobando todas as cámaras da zona. Foi chamada de novo hoxe para volver a tomar de declaración. E en canto teñamos algún resultado positivo, que será en breve, pois xa daremos conta delo.
E o Clube Fluvial terá que facer cambios nas súas instalacións por invadir o dominio público hidráulico. Así o aclara a Confederación Hidrográfica Miñosil. Terá que desmontar a piscina infantil e parte do peche perimetral das pistas polideportivas. Non será para este verán, pero sí en cuestión de meses. De momento, a entidade non adoptará medidas legais, esperará a ter unha xuntanza coa Confederación e co Concello. Escoitamos o seu presidente, Tito Valledor.
Esperar a reunión que vamos a ter ca propia Confederación Hidrográfica para que, bueno, de primeira mão, pues, nos aclare cales son as cuestións máis, de forma máis explícita, y a partir de ahí, bueno, pues a nuestros servicios jurídicos y técnicos valorarán esas cuestiones que se solicitan y después, pues bueno, consultaremos con nuestros socios para poder tomar una decisión.
Seguimos contando, Chío, que te interesa, Nacope.